Oasa. Ocijaj dana.
Ima stvari i pojava o kojima nikad niko ne pjeva, a one su velike i same o sebi pišu, ne čekajući mene i meni slične.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima koje nam omogućavaju da uspravno idemo kroz život, odolijevajući raznim zamkama i iskušenjima. A u današnjem svijetu sve je manje mjesta za igru i ljepotu, sve manje tišine u kojoj bi čovjek mogao osluškivati i sebe i druge. Mi u našoj oazi imamo tu tišinu i želju da osluškujemo jedni druge. Ko nam je večeras gost? Rekla bih čestit čovjek i sjajan pjesnik. Imao je sreću da u svojim ranim godinama, u svom, kako kaže, mitskom skloništu, u maloj i skromnoj sobici kod tetke Milene na periferiji grada, stekne odnos prema duhovnom, a ne materijalnom bogatstvu. I tako je godinama rastao iznutra, tragajući za ljepotom, dobrotom, suštinom i jednostavnošću, slijedeći i otkrivajući tradiciju i koristeći bogatstvo našeg jezika. On posjeduje dar i refleks iskonskog pjevanja i ono šesto čulo, čulo zavičaja. On je Nenad Grujičić, književnik i direktor pjesničke institucije Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima. Dobro vam veče, dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče.
Ja se posebno radujem što ste prihvatili ovaj naš poziv, jer ste u Banja Luci bili veoma kratko i za to kratko vrijeme i veoma zauzeti. Došli ste s namjerom da u Muzeju Republike Srpske prezentujete nešto što je veoma bitno za naš narod. U Banja Luci u Muzeju Republike Srpske održali ste predavanje Kulturna baština Srba Krajišnika u Srbiji.
Da, upravo tako, sa jednim malim prefiksom, nematerijalna kulturna baština Srba Krajišnika u Srbiji. Ja pripadam onim pesnicima koji na pojačan način dotiču našu tradiciju, magmu naše baštine, i u tom pogledu priključujem se, kao jedna rečica, velikim rekama našega pesništva, kao što su Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Branko V. Radičević, Božidar Timotijević, zatim moje kolege Zdravko Krstanović i Anđelko Anušić, koji su napisali i stvorili knjige koje se bave na različite načine našom baštinom. Dakle, to je pokušaj da se u maternjem jeziku, kroz zlato naše leksike, ne izgubi ta bitna nit kontinuiteta koja pripada svakom pesniku. Jer mi zapravo sve ovo što pišemo u ovo vrijeme direktno dotičemo, ako imamo izvjesni talenat, pesnike pre nas. Dakle, nismo mi tako bitni danas koliko nam se katkada čini u naplavinama raznih sujeta i svake vrste prelesti, već vrlo je važno da osjetimo damare i Laze Kostića i Petra Kočića, recimo, u jeziku kojim pišemo, te da u tom pogledu na jedan smiren i delikatan način, ali uvijek dovoljno agilno, predstavljamo svoj svijet. Tako sam u Muzeju Republike Srpske govorio na ovu temu koja je i starostavna, ali i veoma aktuelna, jer se tiče konkretne životne situacije Srba Krajišnika u Srbiji, dakle onoga stanovništva dinarske provinijencije koje kroz razne selidbe, migracije, ratove i razne druge pohare menjalo mjesto svoga boravka i dolazilo u Vojvodinu i u Srbiju, gdje danas po relevantnim procjenama u Vojvodini živi do 60% stanovništva srpske krajiške provenijencije. Ja sam koncentrisano govorio o ojkači, desteračkom dvostihu, o narodnom blagu srpskom te vrste, koji kao tvorevina postoji i u Vojvodini, odnosno u Srbiji, a pevaju ga upravo krajišnici Srbi, noseći to kao popudbinu bez koje se ne može živjeti. I kada se sve materijalno izgubi, tada nematerijalno preuzima glavnu ulogu i tada ono što s kolena na koleno prenosimo jeste gradivna supstanca našeg života. Znači, ja sam ukazao na to da u Srbiji ne postoje institucionalne podrške toj vrsti baštine, da tako brojna, tako originalna i u tom obliku snažna populacija kao što je srpska krajiška, dinarska u Vojvodini i Srbiji, naprosto traži promjenu odnosa države sa svojim mehanizmima prema toj baštini. I moj zaključak je bio zapravo da je potrebno podhitno osnovati jedan institut koji će se baviti isključivo proučavanjem i očuvanjem srpske krajiške baštine u Vojvodini, odnosno u Srbiji.
I vi ste bili i na jednom vrlo značajnom sastanku u Muzeju Republike Srpske sa kustosima i predstavnicima Ministarstva prosvete i kulture da bi se ova nematerijalna kulturna baština na našem području Republike Srpske, a i Srbije, pravno regulisala i prema njoj se odnosili ne kao do sada stihijski, nego...
Da. Upravo tako. Ja sam član odnedavno Komisije za nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srpske, a u Srbiji sam član Foruma za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije. Znači, predstavljam jednu vezivnu nit između Republike Srpske i Srbije i u tom pogledu postoji mnogo toga što se može uraditi i gdje moramo biti mnogo ekspeditivniji i napokon i Srbija i Republika Srpska moraju stvoriti zakonske podloge za afirmaciju i nominaciju elemenata srpske nematerijalne kulturne baštine, pre svega postavljanjem u nacionalne registre, a zatim predstavljanjem, odnosno nominovanjem za liste UNESCO. Naše okruženje je bilo mnogo hitrije, tako je, na primjer, Hrvatska davno stvorivši mehanizme u svome zakonu na temu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, dok mi u Srbiji, a za sada u Republici Srpskoj, nigdje u zakonu nemamo tu sintagmu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, duhovna baština ne postoji, tako da i naspram već stvorenih nekih institucija kao što je Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasljeđe ne može se funkcionisati i ne može se pravno vaspostaviti poluga kojom bi se do UNESCO dostavili naši elementi nematerijalne kulturne baštine. Hrvatska je, evo, već u posljednjih 10 godina 12 elemenata nematerijalne kulturne baštine postavila na reprezentativnu i listu ugroženih vrednosti UNESCO, gdje se zapravo dogodilo dosta komplikovanih slučajeva. Naime, ono što pripada i srpskoj baštini,
za koje mi mislimo je, da je naše,
ono jeste naprosto naše i čak u 2-3 primjera je pre svega naše, pa onda delimice i hrvatsko. Ojkanje, na primjer, jeste staro drevno pevanje koje po nalazima najčuvenijih etnomuzikologa svjetskoga kalibra, kao što je recimo Ljudevit Kuba, koji je 19. veku kao češki naučnik dolazio u ove krajeve i koji je rekao da u ovim predjelima krajiškim pa sve do mora ojkanje osobito obljubljeno kod pravoslavnog svijeta. Dakle, to je vrlo bitan nalaz koji ukazuje na to koja je primarna narodna supstanca koja peva to blago. Tako da predstoji nam da spram takvih poteza koji su, najbliže rečeno, nekorektni, povučemo profesionalne i, da kažemo, zakonski ustrojene poteze, jer nedavno je i Bećarac i Nijemo kolo također postavljeno na listu UNESCO kao hrvatsko blago. To je nedopustivo. Bećarac se peva u Bačkoj, Banatu, u Sremu, peva se u Temišvaru, u Srbi, u Rumuniji pevaju. Dve antologije Bećarac postoje u nas. Hrvati nemaju ni jednu. Postoji antologija Mladena Leskovca, staroga matičara, akademika srpskoga, i Stevana Bugarskoga u Bukureštu, koja se pojavila 88. Leskovčeva, koju deceniju pre. Dakle, to je blago koje su sastavili književnici, a ne etnomuzikolozi. I moje nastojanje u tome da na nekom našem lokalnom primjeru ili internom pokažem da etnomuzikolozi ne mogu te fenomene rješavati samostalno bez upliva književnika koji se bave narodnom književnošću, s obzirom da taj element kao što je ojkača nosi u sebi gradivnu supstancu oličenu tekstu. To je desterački dvostih, to je čista poezija. Sva su sela ograđena žicom, samo moje je plavom ljubičicom. Recimo takav jedan lirski stih, ili vidiš dragi onaj čopor zvijezda, a tako sam ti maramo izvezla. Vidite, to su stihovi na kojima bi zavidjeli savremeni pesnici. Prema tome, tu treba ući sa upravo ovih tačaka, znači organizovano sa više stručnih oslonaca, i u tom pogledu ćemo moći da pariramo okruženju, odnosno po konvenciji UNESCO postoji ne pravo nego obaveza da ako jedan element nematerne kulturne baštine, jedna pojava prevazilazi granice jedne, dve ili tri susjedne države, onda sve te države su obavezne da zajednički nominuju, na primjer, bećarac ili ojkanje, odnosno ojkaču. Povodom ojkanja ojkača moram jednu distinkciju napraviti koja može biti zanimljiva i širem auditorijumu. Naime, ojkanje je muzički pripev na desiterački dvostih, melodijski ukras, medaljon muzički koji se ne odigrava u tekstu, već samo u glasovnoj strukturi, u onome oj. Dakle, to je vrlo bitno u odnosu na ojkaču koja je i nešto drugo. Ona je i desiterački dvostih, dakle, i melodija, odnosno više melodija, i scenska situacija kao, na primjer, staro kozarsko kolo u kome se dve grupe nadpevavaju, i tu trijumfuje zapravo ta sila desteračkog dvostiha, dinamizuje se taj ceo ritual upravo zahvaljujući desteračkim distisima, a melodija uvijek ostaje ista. Dakle, tu vidite da je primarna ta književna dimenzija, a ne ova etnomuzikološka.
A sad ću morati slušaocima objasniti zbog čega kod vas interes i za bećarac i za ojkaču. Reći nekoliko rečenica iz vaše biografije. Vi ste rođeni 1954. godine u Pančevu, u čestim porodičnim selitbama, najranije godine proveli u Šajkašu, odakle 60. godine odlazite u Gomjenicu i Prijedor, mjesto roditeljskog zavičaja gdje pohađate osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu diplomirali na grupi Jugoslovenska i opšta književnost. Bili ste glavni i odgovorni urednik studentskog književnog lista To jest i urednik poezije U glasu omladine, predavali književnost u Vojnoj gimnaziji u Beogradu, predsjednik Društva književnika Vojvodine i predsjednik Savjeta Međunarodnog salona knjiga i Dana Laze Kostića u Novom Sadu. Živite u Novom Sadu i radite kao direktor pesničke institucije Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima. Objavili 30 knjiga poezije, proze, eseja, kritika i polemika, studija i antologija. Jedna od tih studija i antologija je i Ojkača.
Ona je izašla 88. godine u izdanju Književne zajednice Novog Sada, a onda u obnovljenim izdanjima ukupno 5. Izdavači su bili različiti iz Novog Sada i Beograda, ali jedan je bitan iz Prijedora, iz Muzeja Kozare, 4. izdanje, koje je dopunjeno i predstavlja značajan događaj zato što je Prijedor i Podkozarje epicentar ojkačke pevanije u ovome kraju i veoma je organizovano kao pojava.
A Prijedor je na neki način i vaš zavičaj, ako mislimo na porijeklo vaših roditelja. Ja bih vas sad zamolila da se vratimo u te vaše rane godine u kojima ste sticali sve ono što ste vi danas. Da ste jedan uspravan čovjek, da ste sav život nadgrađivali u znanju i u vašem daru pjesničkom i vašem umijeću. Hoćemo li?
Evo, možemo.
Pančevo?
Pančevo je rodno mesto. Moji su roditelji posle dolaska iz Prijedora u Vojvodinu izvan one zvanične kolonizacije, dakle, došli u jednoj privatnoj režiji. Moj otac je ukrao moju majku kao 16-godišnju devojku, doveo u porodicu Grujičića gde je već bilo 12, što narodu kažu, usta nad tepsijom. Tako da ne da beše neželjena moja majka, nego naprosto životne prilike su bile takve da je trebalo organizovati kućni budžet, da kažem, i za novi lik koji se pojavio tu. Moj otac je povukao jedan snažan potez kao zaljubljen vitez u moju majku, On je nju povukao za sobom i došli su u Vojvodinu, kako oni vole kazati, sa dve kašike. U Vojvodini je nastupilo mnogo selidaba, dakle Pančevo, Sibnica, Padinska Skela, Nova Pazova, Šajkaš kod Novog Sada, gdje su se skrasili, napravili kuću od cigala neke stare austrougarske građevine. Podigli kuću gdje se ubrzo rodila moja sestra Nada u Novom Sadu, 4 godine mlađa od mene. Ali kako je moj otac zaista jedna osobena priroda i mitska ličnost moje poezije, on je u svome kreativnom nemiru odlučio da proda kuću u Šajkašu i da se vrati u Prijedor, da se vrati u ono hrašće i šljivike, da peva ojkaču, da se nalazi u ambijentu zavičaja gdje mu je odgovarao i vazduh i hrana i piće i boja ljudskih glasova. On je dakle povukao za sobom još 3 porodice, Mitrovića, Damjanovića i Mikića i Šajkaša, i vratili su se u Bosansku Krajinu, odnosno u Prijedor, u Gomjenici kod Prijedora, u predgrađu napravio kuću gdje smo mi, sestra, majka i ja, skrasili se. Tu sam završio osnovnu i srednju školu. Trebalo je u Sarajevu da studiram književnost, ali sam kasnio na prijemni ispit jedan dan i došao sam u Novi Sad da studiram bez moga i bez porodičnog plana, jer smatrali smo da smo definitivno se otkačili od Panonske ravnice. Međutim, neki viši aspekti života i, što reče da moj kolega, ekran neba ima svoje znakovlje koje odlučuje kako će nam se odvijati sudbina. U ranim danima detinjstva u Prijedoru, koje je arkadijska lepota moga sadašnjega života, života iz koga uvijek skeniram tu omaglicu i taj sunčev pripev prolećnih i letnjih, jesenjih i zimskih dana. Dakle, smena godišnjih doba, to pamti kao dečak, izazivala je kod mene burne duševne promjene. Mene je pojava, recimo, jeseni navodila da kao dečak od 12-13 godina obilato pišem. Ja pripadam onima koji su rano počeli da pišu i koji imaju tu vrstu kontinuiteta. Dakle, taj naivni, fini ulaz u književnost koja nije baš tako jedna jednostavna pojava. Književna scena je nastanjena i anđeovskim i demonskim principima i vi morate vrlo dobro poznavati taj reljef i postavljati svoj talenat da ga ne biste pre svega sami poništili, odnosno da vam ne bi okruženje pojelo taj talenat ukoliko nemate dar za dar. Morate posjedovati, to često volim reći, talenat za talenat, dakle hipersvest u urođenom talentu da ga artikulišete na javnoj sceni. To važi za svaku profesiju, posebno za pisanje, zato što se tu stvari odigravaju u maternjem jeziku koji je u svakodnevnoj upotrebi, a mi pokušamo da ga ukrasimo u umetničkom miljeu. Dakle, u ranom periodu progovarao sam nekim maglenim jezikom, nekim tajnim, nekim stranim jezikom koji se zove poezija. Sve to bilo negde jedno lepo buncanje koje je ličilo na razliku u odnosu na kolokvijalni govor, gdje je mene kao dečaka sklanjalo u stranu. Ja sam iz rana imao kolegu Milovana Mačetića, također pesnika, kuća uz kuću praktično, dok su ostali momci i momčići igrali fudbal i tukli se i krljali kolena i noge, mi smo se sklanjali na stranu i uz rječicu Gomjenicu gore dole odlazili sa svešćicama u rukama i pisali poeziju. Pisali, recimo, Umrtoj ptici svraki koju bismo tu zadesili da je pala od neku, o dugi koja se pojavi iznad tih predela, o neobičnim biljkama, o ribama koje iskaču iz vode i tako dalje. Znači, period detinjstva od 6. do 19. godine, to je svega, znači, da izračunamo od 6 do 13 godina, je ceo jedan ljudski vek za mene, ceo ljudski vek, i ispostavlja se, kako sam otišao u Novi Sad da studiram, da sam praktično još 2/3 života u ravnici proveo, ali da je ovo što sam ovih 30 godina proveo u Krajini zapravo taj cjeloviti život koji me nikada nije napustio. Branko Ćopić je jednom rekao da čovjek ima pravo da piše o zavičaju tek kad ode iz njega. To je zaista tačno. Ovdje mnogi moje kolege, ugledni banjolički pesnici, primećujući neke moje knjige koje se odnose na zavičaj, koji kažete vele, pa ljudi, Nenad, sve ovo piše što mi treba da pišemo. A zapravo nemaju tu distancu. Nemaju osjećaj te arkadijske zustavljene.
Nemaju taj lepote. Osjećaj plave daljine da uvijek žele tamo gdje nisu i da ih ta nostalgija možda na neki način stalno spaja s tim zavičajem.
Jeste, nostalgija kao jedna vrsta setne skepse koja je istovremeno melanholija, koja podiže talenat kao princip koji će da piše. Recimo to pojavljivanje fine srebrnaste melanholije u duši, ja sam zaista osjetio u Gomjenici u tim ranim godinama, u šetnji ka rečici Gomjenici, recimo u sumrak, leti. Tada se događa da osjetite taj beskrajni prostor, ogromnu dubinu i dušu neba i tu ste negde u mirisima i mi u mirisima rečice i u bruju glasova letnjih tokom dana kupača, uveče šetača i sve vas to prosto goni da budete pesnik. Vi možda i ne znate da ste pesnik još, ali nešto romantizovano u vama huči i vi se razlikujete, smatrate da se razlikujete od ostalih ljudi.
Da li biste se mogli sjetiti nekog stiha iz tog vremena?
U tom, mislite, nekog stiha koji nije u knjizi.
12-godišnjeg dječaka ili tih prvih stihova koji ste zapisivali u svoju svesku.
Da, jeste. Jedan Katarin ovako glasi: u meni se budi zatrpana želja da naslikam ružu kraj hrastove žile, a malo podalje jednu pasju šapu. To je verovatno bilo motivisano jednim detaljem. Ja sam imao nekoliko lepih psića koji su se smenjivali iz godine u godinu. Jedan se zvao Dundo i šta sve ne. Bilo je tu i tragičnih detalja. Jednog je ubila kiša, što je oko neverovatno. Ubio ga pljusak jer je bio zavezan u dvorištu uz jedan kočić, uz kućicu gdje nije mogao da uđe u tu kućicu jer se spetljao lancem oko toga kočića i pljusak je toliko bio žestok, znači satima je padao, da ga je taj hladni pljusak ubio. Ja sam ujutro pošao u školu i po običaju bacio mu koricu hleba i nastavio. Kad sam se vratio iz škole, vidim leži pas i pored njega korica hleba.
Dakle, to je bila neizmjerna tuga.
To je bila velika tuga i može biti da je ova pesma, ovaj Katren nastao, znači jedna ruža, jedna mala pasja šapaka i hrastove žile, da je to zapravo ta senzacija.
A kažu da toplina doma ne može se osjetiti bez cvijeća i bez pseće dlake.
Eto, vidite, vi ste sada jednu inkarnativnu sliku pokrenuli. Moguće, moja jedna prva pesma koju ne znam ovoga momenta, objavljena je u listu Pionir u osnovnoj školi Mira Cikota u Prijedoru. Zvala se Vilin konjic. A u jednoj drugoj pesmi koju ću vam kazati kasnije, kad sam već malo uzreo, 20. koju godinu imao, pominjem pčelu. Kasnije, izučavajući principe poezije i znajući da se oni često vezuju i za discipline koje nisu samo ovoga tipa, književnoga tipa, jer ja tvrdim da pojedini stihovi imaju u sebi takve formule koje se mogu upotrebiti u fizici, medicini i tako dalje. Tesla je, na primjer, povodom Goethevoga stiha napravio svoj motor. Dakle, objavio sam pesmu Vilin konjic i kasnije Vilin pisao o pčeli i pročitavši neke naučne stvari video da funkcionisanje propelera, helikoptera zapravo proučeno je urađeno na temelju ponašanja krila vilinoga konjica ili pčela. Ona ima svoje zakonitosti koje dotiču kosmičke principe kada je u pitanju pravljenje meda, pre toga obletanje cvetova pomenutih, putanja koje su besprekorno precizne i organizacije života u košnici i tako dalje. Tu bi mogao čovjek dosta da nauči. Tako da sam eto, objaviši te rane pesme, pre svega tu o Vilinom konjicu, dotakao možda nešto posvesno, jer poezija nosi ono što je izvan našega tela, izvan našeg vremena. To je nadjezik, ili da kažemo jezik pre nas, koji ima tu plimu poruka ne samo od prethodnih pesnika, nego iz jezika i njegove primordijalne supstance. Mi smo kao pesnici, dakle, dati da budemo jedna vrsta provodnika ka ome vremenu. Ma koliko to patetično zvučalo i ma koliko će to naučnici koji se zovu strukturalisti ili postmodernisti pokušati da sruše, neće moći to učiniti jer je pojava pesnička zajedno sa maternim jezikom bogolika priroda koja je nerazrušiva poput okretanja zemlje oko sunca tačno u 24 sata. Pa je tako, na primjer, pesnička forma sonet organizovana da ima dva katrena, dva terceta, i da to nikada nije konačna forma, nikada se ta forma ne može zasititi, to nikakvo ograničenje nije, nego naprotiv, to je pitanje slobode. Vi taj sonet koristite kao jedan pehar u koji ćete jednoga dana uliti jednu vrstu vina, crnoga, drugoga, beloga vina, i naći se u nekoj trećoj situaciji gdje će biti okruženje potpuno novo i gdje će biti neke nove sabesedničke reči vaših prijatelja, gdje će sve to i nekakva svetlost toga dana naseljavati tu istu formu novim sadržajem. To je vrlo bitno. Prema tome, kada razgovaramo o ovome svemu, valja imati na umu da ni jedna pesnička forma nije konačna, nije vezana. Ona je zasnovana na principu tog okretanja zemlje oko sunca tačno u 24 sata.
Veoma interesantno. Inače, u književnom stvaralaštvu pjesništvo je i najteže i najlakši put do drugog čovjeka. Stihom se najlakše dopire do nečije duše.
Da. Paul Valéry je rekao da se u poeziji ne može kamuflirati prosečnost, ne može skrivati prosečnost, kao što se može sakriti i kamuflirati u prozi ili slikarstvu. To je apsolutno tačno, zato što vi u prozi, koju ja također pišem, eto, prekuće mi izašla knjiga Priče za romane, a o tome ćemo malo razgovarati, o toj žanrovskoj raznolikosti vjerojatno kasnije. Dakle, poezija izaziva direktan doživljaj. Vama se naježi ruka i duša kad čitate kvalitetan stih ili čujete kvalitetan stih. Tu nema improvizacije, nema kamufliranja. Dok čitate prozu, vi morate prolaziti neke stranice pa nabasate na dobru rečenicu za koju, kada je dobra, kažete jao, ovo liči na pesništvo. Dakle, poezija je zapravo jedna determinanta koja određuje kvalitet svih drugih žanrova. I poezija je, za razliku od slikarstva apstraktnoga, recimo, gdje nabasavate na neke amorfne konfiguracije i izvlačite kao iz nekih rebusa poruke, a nema doživljaja, ne ježi vam se ni ruka ni duša, poezija je, dakle, direktna prečica ka supstanci doživljaja. I zato je za poeziju potreban najveći goli talenat. Znači, on ne pledira za to da ima godine, godine nisu bitne. Poezija može da hrupi u veoma mlado biće, može u veoma staro biće. Naprimjer, to počesto znam kazati, Branko Radičević je živeo svega 29 godina, Desanka 92. On je kao mladić pisao poput starca, a ona je u 90. godini pisala kao devojka. Znači, poezija ne priznaje te nekakve građanske okvire hronološke, naprosto ona se dogodi ili ne.
A sada ćemo o vašoj poeziji. Pomenut ću da ste napisali 20 knjiga poezije. Prva, Maternji jezik, Linije na dlanu, Vrvež, Carska namiguša, Jadac, Pusta sreća, Pesme pri ruci, Log, Cvast, Čistač, Snovilje, Živa duša, I otac i mati, Mleč, Svetlosti zvuci, Šajkaški soneti, Darovi, Vijadukt. Je li još bilo ih ili sam sve uspjela da pobrojim?
Što se tiče pesničkih knjiga, to su zaista te pesničke knjige, s tim što ova knjiga Izabrani pesama zove se Čistac. Ne,
dobro.
Ništa. Mm-hmm. Zanimljivo, to se dogodilo u nekoliko prikaza da su tu vrstu greške napravili. Čistac je zapravo za mene bila jedna metafora u jednoj reči, znate ono, izneti stvari na čistac. Dakle, ja sam nakon 9 knjiga pesama želeo da napravim Izabrane i nove pesme. Beogradska prosveta je štampala, tada urednik i recenzent Čedomir Mirković prihvatio i lepo o tome pisao. To je bila prva moja knjiga Izabranih pesama, gdje se pojavila na kraju i bibliografija dotadašnja moja, i gdje su bili izvodi iz tekstova relevantnih kritičara i pesnika koji su pisali. Dakle, jedna fina knjiga za prevrtati iz ruke u ruku, što bi Vukarić rekao za one stare kalendare koje bi se tokom godine prevrtali iz ruke u ruku.
A ja bih vas sada vratila na ovu prvu knjigu ili i drugu, Maternji jezik i linije na dlanu, koje ste napisali u toj maloj sobici kod tetke Milene.
Da, ja sam studirao višu tehničku školu slučajno, dakle, i upisavši je samo da bih eto otišao nekamo da studiram, jer sam kasnio, kako sam rekao, na prijemni ispit na književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje me uputio moj profesor iz Prijedorske tehničke škole Jakov Babović, koji je predavao jezik i književnost, i otkrio je taj talenat i vidjelo se da ja pišem izrana, i uputio me svome kolegi Radovanu Vučkoviću koji predaje na fakultetu. Ja sam našao gospodina Vučkovića, on mi je rekao: znate šta mladiću, juče je bio prijemni ispit. A iako sam ja u novinama Oslobođenje video tačno termin i po dogovoru sa studentskom službom telefonski tačno mi je rečeno da je toga dana, ali vidite, nešto nije dalo da odem u Sarajevo da studiram. Kasnije će moja sestra otići u Sarajevo studirati književnost i završiti. Evo sad živi u Novom Sadu, u svom rodnom gradu, radi kao urednik književne tribine u gradskoj biblioteci. Prva moja knjiga je pisana kod tetke Milene u jednoj baraci, jednoj divnoj, ubogoj baraci radničkoga proletarijata u predgrađu Novog Sada. Moja tetka je radila kao polukvalifikovana kuvarica na brodu preduzeća Ivan Milutinović na Dunavu, preduzeća koje je pravilo čuveni kanal Dunav-Tisa-Dunav. Ona je odlazila pola mjeseca od kuće, ja sam čuvao njenoga sina, dakle svoga brata od tetke Predraga, Nenadi Predrag. Pazio sam ga, dečko nije voleo knjigu, što je interesantno, bacao je knjigu, čak jednom neki kućni nož zabio u knjigu, što je za mene bilo strašno, i prosto sam rekao: otkud ja ovdje sada? Međutim, moja tetka je bila žena plemenite, jednostavne, narodne misli, koja koliko je razumevala, toliko i nije moju energiju i potrebu da studiram književnost. Ja sam zapravo završivši i privodeći kraju 2 godine više tehničke škole, trebalo još da položim jedan ispit i da diplomiram. Ja sam odlučio da to ne uradim. Prijetila je opasnost da završim to i da u Staroj Pazovi radim kao pogonski inženjer, gdje sam dobio ponudu, i da krene moja životna priča. Ja sam odlučio da polažem prijemni ispit na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
I da svoju životnu priču usmerite u sasvim drugom pravcu.
Potpuno u drugom pravcu, i hoću da vam kažem da zaista postoji poruka sa neba tim povodom. Nalazio sam se u centru Novog Sada. Bio je kraj mjeseca maja, sunčan dan. Ja sam od spomenika Svetozaru Miletiću išao ka ovoj crkvenoj katedrali, i na tih 20 metara sam bukvalno osjetio ozarenje izraženo u nadjeziku velike radosti, koja mi je rekla da ja hrabro treba da upišem književnost, da ne razmišljam o tome gdje ću stanovati, čime ću se hraniti, da to treba da uradim. Sa ogromnom radošću, iako su me kolege iz književnog života, koje sam tamo u delimice bio dotakao, odvraćale, govoreći: šta će ti to, pa Miroslav Krležan ima, on je osnovnu školu i tako dalje. A pogotovo su mi to dogovorili nezavršenog fakulteta urednici književnih časopisa i tribina, koji su iz političkih linija tu bili etablirani. Prosto, neko bi se tu zbunio. Mene to nije moglo zbuniti. Ja sam otišao da studiram književnost, ne da bih naučio da pišem, jer ja sam već nosio taj dar, nego da bih plivao u moru koje se zove književnost, da bih na neki način, da kažem, i nadoknadio ispuštene neke gimnazijske stvari, mada sam je uvijek puno čitao, ali da bih prosto se našao sa sebi sličnim ljudima. Onda tu na fakultetu, upisavši fakultet, položivši prijemni ispit, gdje je bilo 8 kandidata od 80 primljeno, uz već 40 onih koji su sa gimnazijom došli, ja sam bio 8. na spisku. I kao da sam bio prvi. Meni je bilo važno da sam ja ušao u tu priču. Na fakultetu, u toj grupi, ja sam ubrzo video da nisu svi ozareni kao ja. I video sam da bi neki trebalo da studiraju medicinu, ekonomiju, da su oni tu zalutali, kao što sam ja bio zalutao na tehnici, razumete? Međutim, ja sam beskrajno ozaren sa čudnom vrstom erosa studirao i kao student objavio knjigu Maternji jezik u izdanju Pegaz Književne omladine Srbije, za koju je tada kritika rekla da je to zapravo poezija koju pišu pesnici na kraju svoje karijere. To je bila izražena svest o samoj poeziji, o pesničkom jeziku, o poziciji pesnika u svetu. Dakle, pisao je neko ko je već kao apsolvirao neke svakodnevne urbane teme i tome slično. Progovorio sam, dakle, direktno, iako sam imao pre maternjeg jezika dve pesničke knjige u rukopisu, koje su bile pod raznim, da kažem, i uticajima i raznim ukrštanjima mojih primisli kako bi trebalo pisanje da izgleda. Jedno vrijeme sam bio ozaren poezijom Vaska Pope, pa sam pokušao tako da pišem pesme svedenoga jezika i tako dalje. Međutim, u maternjem jeziku je provalilo ono moje pesničko ja iz mene i ja sam progovorio jednim autentičnim rukopisom, glasom, koji je prepoznat tada kao nešto originalno. Tako sam imao sreću da mi je prva knjiga već udarila snažne temelje i otvorila velika vrata književnosti. Ubrzo se pojavila knjiga u Beogradskoj prosveti Linije na dlanu. Već sam dobio Brankovu nagradu Matice Srpske za seminarski rad Javna ptica Milana Dedinca. Dobio sam pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za poeziju i tako je to krenulo. Ja sam, evo, do današnjeg dana u istoj radosti, u istoj svetlosti osjećanja da sam u profesiji srećan čovjek, da sam ostvaren čovjek i ja to zaista mogu reći da ako mogu ikome da prelijem tu sreću, evo me, tu sam na raspolaganju da podelimo taj redak oblik ushićenja.
Tu sreću koju osjećate u svojoj profesiji, nadam se da osjećate i u svojoj porodici, jer ste vi naslijedili jedan porodični sklad od svojih roditelja koji ste na neki način prenijeli na svoju kćerku Milicu, na svoju suprugu Miju. I ja istim žarom njegujete to kućno ognjište i podržavate svoje najmilije.
Pa jeste, ja sam imao sreću da su moji roditelji bili naklonjeni i meni i sestri i da nisu prigovarali kada sam napustio, recimo, tehniku. Uopšte nisu prigovarali. Upisao sam književnost, oni su mi verovali. Ja imam i mlađu ćerku Danicu od 7 mjeseci. Dakle, ja sam u tom pogledu kao otac veoma ostvaren. I to su neka iznenađenja za koja nisam ni sam slutio da će se događati u životu. Znači, moja starija ćerka je dramska umetnica, završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu, igra na relaciji Novi Sad-Beograd u nekolikim serijima, Šotrinim i tako dalje. U tome je, a evo, pojavila se Danica i upravo smo Milena i ja joj dali ime zvezde Severnjače, te zvezde najveće svetlosti koja se pojavila kao jedna poruka, kao jedan znak, preporod, osjećanje slobode, preokreta i vaskrsnuća. Znači, to je jedna životna priča koja zaslužuje posebnu priču.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good. I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck.
Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring, when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig.
Oaza. Večeras je naš gost Nenad Grujičić, književnik. Dobili ste brojne nagrade za svoje knjige, Brankovu nagradu, Matice Srpske, nagradu Milan Rakić, Vukovu nagradu, Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke, Skender Kulenović nagradu, Stražilovo, Kočićevo pero, Lazar Vučković, Šušnjar, Dnevnikova nagrada i mnoge druge, koje vam na neki način uzvraćaju sve ono što ste vi dali u književnosti.
Evo ja ću vam reći jednu pesmu koju sam pisao u vreme maternjeg jezika, ali je nisam objavio u maternjem jeziku, nego tek kasnije u jednoj od mojih knjiga Vrvež, u trećoj knjizi koja je zašla u Matici Srpskoj, koja će delimice odgovoriti i na pojačan način dati sliku povodu naše priče o detinjstvu, o majice, o poeziji i uvesti nas u tu zemnu priču o nagradama, jer najveća nagrada, zaista je najveća nagrada napisati pesmu u čistom nadahnuću. U devetoj godini pisao sam o pčeli i cvetu. Moja majka naglas je čitala pesmu i plakala. Posle sam često uzimao olovku i započinjao isto. Kad god bih ustupio mesto nekoj pojavi ili predskazanju, na papiru je nicala gomila rečenica. Rađalo se nešto nalik na ljubav. Ljubav je preuzela sve što se odigravalo pred mojim očima. Na drugoj strani ostala je nemoć da bdim nad celinom koja se zove život.
Da li biste nam izgovorili još koju svoju pjesmu, budući da sve znate na pamet i govorite ih veoma zvučno, lijepo?
Ja pojednako pišem pesme u slobodnom i vezanom stihu. Moje prve četiri knjige bile su u slobodnom stihu. Ja sam imao predrasude prema vezanom, rimovanom stihu, klasičnoj strofi. Tek zrenjem, dakle, kao pesnik, kao čovjek, shvatio sam da je vezan stih u metričkom smislu savršenija poezija nego li u slobodnom stihu. Pisao sam dosta eseja na tu temu o slobodnom vezanom stihu. Dovodio sam u pitanje slobodan stih 20. veka, govoreći o mnogim veoma površnim rješenjima koja se praćakaju u piljevini jezika, ali zapravo nemaju tu metričku supstancu, melodijsku supstancu koju poezija mora imati, a što je omogućava taj metrički skaz. Ne mora pesma biti rimovana, ali može biti metrički organizovana. Recimo naša epska poezija u desetercu, ona nije rimovana, ali je metrički organizovana i time ona dinamizuje odnos onoga ko govori, publike koja sluša. Ja ću sada reći jednu pesmu u vezanom stihu koja se pojavila u mojoj petoj knjizi Jadac u izdanju Srpske književne zadruge, pesmu koja se nalazi u mnogim antologijama i u školskoj lektiri, gde također otac i majka jesu glavni junaci. Pesma se zove Nedelja. Oblači se lično otac. Na svadbu će da zapeva. Mati skače, džep prišiva, maramicu meko svija, ćaća viče, brže, brže, desna, leva, desna, leva. Majka končić crn udeva, kopitoma kućna lija. Sve treperi, kuća diše, oj, otac se na pir sprema, greda šapće, dimnjak žmirka, u dvorištu pase češka. Dodaj pištolj, crna ženo, za cipele gde je krema, pocupkuje raviojla u pokretu, sva se mreška. Kad se snabde svim što treba, otac zasja sav u licu, u komadu špigla gleda da li se dlaka brka digla. Ako jeste, daj makaze da mandrknem izdajnicu. Sve u redu, trk na svadbu, čeka plećka, piva krigla. Mati stoji ko stožina, nasred kuće usmiraju, spoda diže sitnu dlaku i steže u zagrljaj.
Predivna pjesma koja oslikava naš tradicionalni odnos u braku. Mi smo sada u nekom drugom vremenu. Možete li uporediti brak svojih roditelja i vaš? Da li je došlo do promjene budući da smo u nekom vremenu kad...
Ne mislim da je taj odnos na relaciji muškarac i žena drastično izmijenjen iznutra. On je izmijenjen više znakovljem izvana, sa strane. Znači, nekakvim elementima života koji dolaze, na primjer, kroz veliko vikanje medijsko i svake vrste ponude prolepšavanja života i usklađivanja nekakvih odnosa i terapeutskih nekakvih mahinacija. Priroda ljudska je zapravo zasnovana na bogolikom obeležju našeg života i tu se nije mnogo izmenilo. To se najbolje vidi kroz vrhunsku poeziju, gde ona stara i po 3000 godina ništa nije izmenila u svome, da kažem, repertoaru slike i misli u odnosu na današnju poeziju. Reći jednu pesmu iz spisa Razgovor umornoga od života s dušom, jednu kratku minijaturnu pesmu anonimnog egipatskog pesnika koja je stara 3500 godina i glasi ovako: predamnom smrt kao sesti pod jedro na vetrovit dan. Dakle, takva mudrost stara toliko godina koja predočava prolaznost ljudsku, prolaz kroz život ka smrti, ka odlasku sa ovoga sveta, u slici prirodnoga, laganoga odlaska i zalaska na horizont, gde, evo, pesnik seda pod jedro i pušta da ga vetar lagano, prirodno nosi pučinom i da mine sa ovoga sveta. Dakle, boravak ljudski na ovome lepome kamenu koji se zove planeta Zemlja, osunčanom plamenu, jeste jedna, evo reći ću nešto jezikom filozofa, dijalektička slika koja ne treba mnogo da uznemirava ljude. Naprosto, sad nas ima, ali će nas biti opet. Znači, nema kraja ljudskoj lepoti, nema kraja duhovnoj snazi koju trenutno nosi naše telo. Sve to postoji kao jedan katapult koji izmenjuje svoje putanje, ali uvek iz istoga centra. Znači, opet dolazimo na onu sliku Zemlje koja kruži oko Sunca u tačno sada ne samo određenom vremenu, nego što se tiče geometrije fizike, statike same kosmičke u milimetar tačnim elementima.
Srećan ste i uspješan čovjek, iza vas je mnogo postignutog. Postoji li ipak nešto što ste željeli, a niste učinili?
Dotakao sam sada jedan projekat, bolje reći, privodim ga kraju. I da ste me pitali pre 5 godina ili 10, ja bih rekao imam nameru da napravim jednu antologiju srpske poezije, pa ako uspem vidjet ću. Ja završavam antologiju srpske poezije u rasponu 2,5. Od 1847. godine, kada se u Beču pojavila prva knjiga Branka Radičevića, usto se pojavila i Njegoševa, Gorski vijenac i bilo još tu nekih knjiga koje nisu pesničke, ali ova Brankova, pa potom Njegoševa, su mi inicijalne. Od njih, dakle, pa do 2000. godine jeste raspon koji sam obradio, priveo kraju, napisao predgovor od 70 strana, pogovor od 10 i uneo relevantne srpske pesnike iz ukupnog srpskog jezičkog miljea. Dakle, to nije antologija srbijanske poezije, već srpske poezije, gde uzimam u obzir, dakle, sva krila i ekavska i ekavska srpskog jezika. To je veoma obimna knjiga. Ona sada sadrži preko 900 strana. Možda će biti štampana u 2 ili 3 toma ili u jednom, vidjet ćemo. Ali evo, to je nešto što privodim kraju. Rekao sam, pojavila mi se knjiga priče za romane u izdanju Kulturnog centra, a krenut će u štampu na leto i moja knjiga eseja, polemika, zapisa, hronika u izdanju Službenog glasnika u Beogradu, tako da će mi se dogoditi prvi put u životu da imam 3 knjige u jednoj godini, a da nijedna nije pesnička. Što će reći da ako ste radili kroz vreme, ako ste trajali kao kod pčela, stvari se sabijaju i med se pojavljuje u saću jezika i sopstvenog života.
Napominjem da ste napisali i neke druge knjige, evo samo nekoliko naslova: Prokrustova postelja, Auh što život ušima striže, Branko, Pesnik mladosti, Ojkača, Ples u negvama, Polemike i odušci, Priče iz potaje, Živi zvuci Nenada Grujičića, knjigu koju držim u ruci i koju ste mi poklonili i hvala vam.
To je knjiga Miloša Jevtića, knjiga razgovora vašeg kolege koji na Radio Beogradu pravi slične razgovore, s tim što je on iz tih radijskih emisija stvorio knjige. On je zapravo na sve ovo što bismo mi danas radili kasnije sastavljao u tekstu takozvana korpa pitanja, gde u jednom imate 10, iščitavši pritom vaše knjige i proučivši život, tako da je ta knjiga koju imate u rukama jedna retka žanrovska jedinica koja omogućava da kažem nešto što u drugim knjigama nisam mogao reći. Ona je opremljena i fotografijama, po konceptu knjige oko 100 fotografija od detinjstva do danas, tako da zaista, kako vreme prolazi, predstavlja značajan dokument o životu i stvaralaštvu jednog pisca. Na kraju ću sa velikim zadovoljstvom kazati još jednu pesmu koju je volela moja majka, duhovnu pesmu koju često pripominjala da treba da je javno govorim. To je pesma koju sam zapravo sanjao. Ja sam sanjao u jednoj pesmi: na sivom nebu sivi trougao i u tom trouglu lik Gospoda Isusa Hrista. Pitao sam se šta bi to moglo već u tom trenutku da znači, a onda sam, pokušavši da uspostavim neki kontakt, doživeo neverovatnu ozarenu radost čudesnog spoja sa tim trouglom iz koga je izašla ova pesma, koja se zove Dub. Ljubavi moja, opet ne znam gde si, daleko biva i od srca bliže, račvasto vreme uspomene striže, ljubavi moja, za tobom suza se resi.
Obećali ste mi da ćete nam u Oazi izgovoriti i jednu od svojih ljubavnih pjesama.
Jedna pesma napisana u ranoj fazi, ljubavna pesma, zove se Na kolenima. Osipali se, Dragano, tvoja samoća jutros kao moja. Osluškuješ li huk tričavih naših svađa što se umnožavaju u grudvu smrti? Ja ti se neću vratiti, ja ti se neću vraćati onako spokojan kao u dane, kada je košava vitlala tanjire iznad naših glava u studentskoj menzi. Obožavaću te kao silu u daljini što korača u neizvesno. Održi se u sedef jutru, u lahoru čežnje, održi se na kolenima ljubavi.
Hvala vam za razgovor i hvala vam za predivnu poeziju i za lijepu priču o svemu onom što radite. S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi bio Nenad Grujičić, književnik i direktor pjesničke institucije Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste večeras bili s nama u Oazi. Vaši prijatelji Goran Predojević, Dragan Šukalo i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja.